Euskadi Irratian Kirol Legez.
Eta antxe, Saudi Arabian jakingo du atletikek errege kopako final zortzirenetan zein aurkari izango duen. Etzi, egingo da zuzketa eta bomboan izango dira atletik Osasuna eta atzo Ponferradinari huts eta bi irabazita sailkatu den Reala. Saskibaloian Baskonia ligako partidua du Real Madrilen aurka 8:30etan jokatuko du etxean, kopa jokatu nahi baldin badu, irabazi beharreko partida da gaurkoa. Eskuz bibitako txapelketan gaur 8. jardunaldia osatuko da, Ibarren jokatuko dute Senarrek eta Mari Ezkurrenak Laso eta Iztuetaren aurka. Hauek lidertza defendatu nahi dute, atzo Peinak eta Albizuk partiduko zanti handi batean agindu arren, garaipena Jaka eta Imazek lortu zuten, elkar ondo hartu eta tantoak bukatzen asmatu zuten. Superprestigioa hirugarrenez Luis Sánchezek irabazi du, hirutan irabazita duen Pello Larralde uste baino errazago menderatu du, 40 eta 18. Winterretan final aurreko ligaxka hasiko da gaur 7:30etan jokatuko dute Urrutiak eta Baskek Erkiaga eta Ibarluzearen aurka. Orain astebete Urrutia eta Baskek garaile partidurik galdu gabeldu dira final aurrekoetara. Eta herri kiroletan, harriak ez du kontrari hori topatu apustua lotzeko, Josean Etxeberria itzordura azaldu zen, baina datarekin ez ziren ados jarri eta beste inor etzen azaldu. Ordu bata eta 34 minutu, entzule, arratsaldeon, segundori galdu gabe Loiuko aireportura goaz, Aritz Gallastegi, antxe baitugu, itzeske, arratsaldeon Aritz.
Arratsaldeon Arritxu, Atletik iedara, Arabia Saudira, Saudi Arabiara, eramango duen egazkinetik.
Abai, ja, barruan zaudete?
Bai, gu barruan gaude, une batetik bestera iritsiko da Zurigorrien espedizioa, baina eurekin bideiatuko dugun lagunak, bai zuzendaritzako kideak, bai gainerako edabideak eta baita sale batzuk ere, bat dagoeneko egazkinean gaude, noiz, ba Ernesto Valverderen kuadrilla iritsi.
Ernesto Valverdek gaur goizean egin duten entrenaldiaren ondoren bidaia egingo duten jokalarien zerrenda eman du, guztia daude alespadilla kenduta esango dugu. Bai. Eta goizean ezusteko txiki bat ere bai, zelenengo 26 jokalari zirela, azkenean 27 egingo dute bidaia.
Bai, eta horrek zer pentsatu ematen digu, bueno, ba, Peio Canales ere aukeratuen zerrendan sartu duelako, erdilari aurreratua da Peio Canales, Lezamako Arribitxi nagusietako bat, eta hasiera baten, ba, etzeguen zerrenda horretan, baina jakinekoa da, Oian Sanzete minartuta dagoela, Balberdek jokalari guztiak, lehen taldeko jokalari guztiak eramango ditu, baina Sanzet, Jerai eta Galarreta minartuta daude, eta pentsatzen dugu, ba, Oian akaso, ba, oraindik ere uneko unean ez dela egongo, eta bada espada, ba, Peio Canales gaztea deitu duela. Beste barritasun nagusia Mikel Santos da, hau Bilbao Atletikeko atezaina da, gaztea hau ere, eta zergaitik dago, ba, besteak beste bidaia luzeetan, bai Europan eta baita Superkopa honetan ere, Atletikek hiru atezain eramateko ohitura daukalako, eta Alex Padilla, ba, ez dago zerrenda horretan, gaur Loiun ikusi dugu aeroportuan, baina honek beste bidaia bat zuen, okerra hondirik ezean, ba, Pumasen utzita hariko da atezain zarauztarra, eta ondorioz, ba, Mikel Santos deitu du Ernesto Valverdek, eta horren bestez, ba, atezain bilbotarrak, ba, espedizio nagusiarekin bideiatzeko aukera izango du. Hemendik eta iedara arte, ba, 6 ordu eskaseko hegaldia izango du espedizio Zurigorriak, eta guztira, ba, bidaia eta bidez berdinak baliatuta Arritxu, 200 esale Zurigorri inguru espero dira etzi, ba, Barsaren kontra Atletikek jokatuko duen Superkopako finale erdian, eta aurrez, ba, bihar arratsaldean Ernesto Valverdek prentsa agerraldia egingo du Oscar de Marcos kapitainarekin batera, arratsaldeko 6:00etan Saudi Arabiako arratsaldeko 6:00etan egingo du lanzaioa Atletikek, Euskal Herriko 4:00etan alegia, eta gutxi asko, ba, hoxe izango da bidaia, 6 ordu orain, gero atxeden hartu, bihar goizean bueltatxo bat emateko aukera izango dute hankak luzatzeko, eta ondoren Kin Abdullah futbol zelaian lanzaioa egingo du espedizio Zurigorriak.
Aritz, egazkin barru horretan, zer dago, bai. Baikortasuna Nabari da edo segiro dago.
lasaitasuna une honetan harritsu egia da, ba hegazkin handia dela, ohiko baino handiagoa, bidaia ere luzeagoa delako, ezta beteko eta une honetan zenbat egongo gara 50 bat lagun egongo gara eta lasaitasuna, baikortasuna izateko, ba motiboak egon badaude, ba Atletikek 15 partida daramatzalako galdu gabe, baina era berean zuhurtzia ere bai batetik, ba Logroñosek erakutsi zuelako, ba urte barriarekin batera, ba partia guztiak aurrera ateratzen ikese izango delako eta bestetik ba aurrean Barça izango delako eta hasiera batean ba Atletik baino talde hobea da eta horren bestez ba Zurigorriek euren honen eman beharko dute garaipena eskuratu eta finalerako txartela eskuratzeko, baina bueno, ba esandako Atletik lan bikaina egiten ari da denboraldi honetan, lehen erdia aparta egin du eta bigarren erdia ere ba halakoxe izatea espero da, naiz eta bueno, ba bidean oztopo gogorrak izango dituen eta bai baikortasuna eta zuhurtzia aldi berean espedizio Zurigorrian eta esango dizut Barsari dagokionez Dani Olmo ere baserrenan dagoela, ez dakigu zertarako eramango duen Flikek, berez ezin duelako jokatu eta zer esan emanduelako azken egunotan ba Dani Olmoren egoerak, baina zerrendan sartu dute eta bueno, ba morborik ez da faltako harritxu eta esandakoa ilusioa badago, baikortasuna ere bai eta era berean zuhurtzia eta lasaitasuna ere bai.
Bueno, ba, bidai luze hau ona izan dadila, lasaia izan dadila behintzat, eta inolako eragozpenik eta gora berarik gabe egin dezazuela. Horixe oparirik onena une honetan.
Dudabarik, roskoiarekin batera horixe oparirik onena.
Aritz, ondo izan eta hori esan duguna, bidai ona izan guztiok ere.
Eskarrik asko harritxu.
Borixe, azken ordua Atletiken inguruan, ordubietarako hegaldia, jokalaria falta dira, hegazkinean beste guztiak prest, bidaiari ekiteko partida, etzi, aste azkenean jokatuko du Atletikek Bartzelonaren aurka. Etzi, hain zuzen ere, arratsaldeko ordu batean Errege Kopako zuzketa egingo da, eta Atletik, Reala eta Osasuna izango ditugu bonboan. Ez pentsa, lehenengo mailako 8 talde, Kopatik kanpo ditugu, Alaves, Girona, Sevilla, Las Palmas, Valladolid, Mallorca, Espanyol eta Villarreal. Ez dira, kanporak eta errazak izan lehenengo mailako taldeentzat ere, aipatu du, Aritz Gallastegik aipatu du Logroñesen aurkako kanporak eta nolako izan zen Atletikentzat, batzo, ez hainbeste, baina lehenengo zatian ere, Ponferradinak estu hartu zuen Reala, naiz eta gero, utxe eta bi nagusitu zen Reala eta final zortzirenetarako saikatu den. Antxe izan zen, Maitan Urbieta.
Realak partida serioa eginda eman du final zortzirenetarako urratsa Ponferradinari. Utxe eta bi irabazita, gustora, Imanol Alguazil.
Sabore ona, zerati, hori nahi genuen, ez? Pasa, eta jakin da, beraien momentu honian zaudela, genengo 10 partidutik bakarri galduta, dinamika honian daude, talde on bat, eta ikusita beste kanporaketan nola joan dian, ba ia san, ba bueno, gustora, gogotsu eta bueno, hasiera txugu nahi dugu.
Marrerok zaindu zuen Toralinen Txuriurdinen atea, Bizkarreko minez baja izan zen Agerren ordez, Patxekok jokatu zuen eta Turrientesek hartu zuen Zubimendiren tokia Olasagasti eta Braizinguruan zituela. Oiartzabal egalean jarri zuen Imanolek Oskar Soni aukera eman da, baina atxeenaldian islandiarra aulkian utzi zuen bere aukera ezpaitzuen baliatu. Take eta Sutxitz zelairatuta iritsi ziren Realaren golak, kapitainak egin zuen lehena eta Braisek bigarrena Eibartarraren asistentzia baliatuta. Edonola ere, Ponferradinak izan zituen aukerak eta batez ere geldikako baloietan eragin zion sufrimendua Realari.
Nire ustez, lehendabiziko 20 minutuak onak izan dira, baina egia da, bai lehendabiziko zatian da bai bigarrengo zatian, geldikako jokaldietan asko sufritu dugu, remate guztia beraienak izan dira, eta bueno, hor pixkat nahaztu da partida, baina bueno, orokorrean partidua hasieran eta bai bigarrengo zati horretan nahiko kontrolpean ikusten nuen, baina bueno, asmatu egin bestan eta egia da aukera garbi-garbiak ez ditugula izan, baina bueno, gure aukerak izan ditugu.
Reala Kopako 16 talde onenen artean kontrario zain dago orain, zerbait eskatzen hasita Beñat Turrientesek garbi du zer nahi duen.
Esan igualdize ze talde tokatzea, baina bueno, nik uste garrantzitsua izango alaba anoetan etxean jolastea, ze azkenen aurten ba bidai asko ditugu, kanpoan partida asko jolasten ari gara, eta bueno, azkenean etxen jolastea zalentzat beti garrantzitsua guretzate bai.
Aste azkeneko zozketaren zain, Realak gaur 8 Villarrealen kontra jokatu beharreko partidan jarriko du arreta orain.
Oraindik ere bi kanporaketa falta dira, Errege Kopan Minera Real Madrid gaur jokatuko da eta bihar Eldense Valencia. Bestela, sailkatuta dauden taldeak hauexek: Rayo, Getafe, Pontevedra, Betis, Osasuna, Almeria, Barcelona, Atletico Madrid, Athletic, Elche, Ourense, Reala, Leganes eta Celta. Futbola albora utziko dugu eta krosari atea irekiko diogu. Atea parez pare irekiko diogu atzo Elgoibarren ikusitako lasterketek merezi bai dute. Favorituek ez zuten utxegin iragarpen guztiak bete ziren. Jon Ander de Laoz.
Gidoia errepikatu da mintxetan. Iaz bezala, Beatriz Txebet eta Berihu Aregaui nagusitu dira Juan Muertzaren oroimenezko lasterketa. Haiek izan baitira bizkorrenak Elgoibarko nazioarteko krosean. Txebetek 25 minutu eta 49 segunduan osatu ditu 7 kilometro eta 621 metroak. Parisen bi urre olimpiko eskuratu zituen Keniarra zen hautagai nagusia eta ez du utxik egine. Hasi eta buka galdendu da emakumezkoen lasterketa. Belgnat Budu Etiopiarra bigarren 42 segundura, Francine Nillomukunzi Burundiko hirugarren 44. June Sudupe Tolosarra izan da lehen Euskal Herritarra 15. postuan.
Bai, bueno, lehenengo aldia zan kategori hontan, ta enekin nola gestionatuko nun, baina gustoa gatu naiz. Zautzen itun batzukola mas o menosen hartzeko zea bat, eta hoiekin jo naiz, eta a ber, ez da errexe izan, ze tarte batzutan sentitzen enitula indarrak, eta gero rekuperatu egiten itun, eta orduan jo naiz pixkat indar horrekin jolasten, eta bueno, nahiko gustoa.
Gizonezkoetan Berihu Aregaui Etiopiarrak iazko nagusitasuna berretsi du. Lasterketa erditik aurrera nabarmendu arren segundu baten aldeaz garaitu du azkenerako Rodrigue Kiusera bigarrena. Samuel Firebu errikidea zelkatu da hirugarren 26 segundura. Joseba Diaz Azkoitiarra izan da lehen Euskal Herritarra.
Bai, hoi da hoxezan azkenin helburue, neu eta gustatzen gordetzen da ibiltzi, hasieratik fuerte ritmo fuertea jarri, eta karri gorraiki gustatzen hasieratik, eta hoxe indeu. Eta, bueno, baina ikusi dut biharrengo euskaldunean eko urruti zakela, baina, bueno, gero alare, segi fuerte, altzan puesto honen aikea, eta guztua, oso guztua.
Eguraldia lagun, maila guztietako 100 lagun lasterka zaleen erantzun beroa, Zigor Diez antolakuntza buruak balorazio bikaina egin du.
Bueno, iza esan da nik guztu posik, ez? Bai aleta, bai publikua eta bai guztio, ba, guztu dut posik egon behar garelako, bueno, gaurko ontan izan dugun ikuskitzuna gaitxik, ez? Iza da posik goela.
Proban zehar, antolatzaile lanetan urte luze zaritu diren boskote bati omenaldi egin diete eta alaber iazendutako Mariano Aro eta Carmen Valero atloita hoiek ere jaso dute Elgoibartarren errekonozimendua.
Eta Elgoibarren baino asko zere lokatz gehiago izan zen ziklokrosean atzo munduko kopako Dendermondeko lasterketan. Irabazlea Van Aert, neurria hartua dio lasterketa honi. Asteburuko protagonista izan da Wout Van Aert. Xabir Rusabiaga.
Bat ezpada bestea, Mati Van Der Poelen faltan Wout Van Aert. Hori da egungo ziklokrosak biziduen egoera bi txapeldun handi horiek parte hartzen dutenean. Matiuk bostetik bost ditu, eta haren faltan Van Aertentzat izan dira parte hartu duen beste bi lasterketak. Biak ala biak pasaberri den astegun honetan, batak Gulegemen eta beste atzo Dendermonden. Garaipen biak oso desberdinak izan dira, barrutiak ere ala ziren eta. Gulegengoa oso teknikoa eta azkarra izan zen eta komeriak izan zituen heli serbitatzen uzteko. Lepoa ondo bihurritu behar izan zuen Van Aert berak eta alerakutsi zuen garaipen keinu egin zuenean mi atera eta pot eginda amaitu zuen imintzio eginaz. Dendermonden oso bestelako kontuak izan ziren. Oiduen moduan barrutia oso astuna zegoen, lokatza nonai eta korrika saio luzeak egitea zinbesteko zen. Bizikleta gainean ireuteko berriz, sekulako indar eskatzen zuen, eta zer gehiago nahi du Van Aertek bere zango indartsue guztuz aurkariak menderatzeko. Atzo kolorari gabe, alde handierekin nagusitu zen bismakoa. Minutu eta 20 segunduk alde atera zion, Emil Bestringe 23 urteko gazteari. Segurazki Dendermondekoa izango da Van Aertentzat barrutirik aproposena, eta hala erakusten du palmaresak ere. Lau ekitaldietatik hiru, berak eraman ditu, eta birritan Matthew Van Der Poel menderatu ez ezik hankapean ibilita oso gutxitan bezala. Bana arteko orain ez du hilaren 19 bitartean korrituko Espainian, konzentrazio egingo du taldearekin eta Benidorren hartuko du parte urrengo lasterketan. Hilaren 25ean berriz, Mas Metxelenen parte hartuta egingo du teorian demoraldi honekikoa. Eta han berriro, aurrez aurre izango du Matthew Van Der Poel.
Ordu bata eta 48 minutu gaurko egunari begira jarrita saskibaloian 8:30etan Zurbaon Baskonia jokatuko duen partida hori nabarmendu behar. Real Madrilen aurka jokatuko du eta kopa jokatu nahi baldin badu irabazi beharreko norgehiagoka. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon Arritxu.
Baskoniarentzat ikatza, ez? Ea urre pixka bat ekartzen duen gaurkorako erregek ekartzen duten.
Bai, kale edo baleko enegarren partida duelako elkarren jarraian Baskoniak, bai ligan, bai Euroligan, egoera ligan zein den ikusita, aurkaria zein den ere, etzaio gehiegi inporta behar Baskoniari, bai ala bai. Irabazi beharra daukalako, kopan sartzeko aukerak mantendu nahi baditu. 6 garaipen eta 7 porroteko balantzearekin dago Baskonia lehen itzuli amaitzeko 4 jardunaldiren faltan, eta 2 garaipenera daude oraindik ere 7. eta 8. sailkatuak Manresa eta Zaragoza partida gehiago jokatuta. Izar gorriaren aurka Euroligan galtzetik dator Baskonia, eta ligako azkena berriz, Manresaren aurkakoa estu eta larri, baina irabazi egin zuen. Madrildarrek ligaren lehen zatia ere ez dute bete-betea egin, egia da, 9 garaipenerekin 6. dira zelkapenean, baina babeldurra ematen duen taldeetako bat da, esaterako baligako defentsa onena du talde merengeak, partidako bataz beste 60-77 puntu baino gutxiago jasotzen dituzte, defentsako errebote gehien hartzen duen bigarren taldea ere bada, edo txapela gehien jartzen dutenen estatistikan aurrena dago. Sasoi honetan behin jokatu dute elkarren aurka Baskoniak eta Real Madridek, Euroligan izan zen eta Buesan kasu honetan ere, eta Baskonia 66 eta 62 gehien duzitzaion Txus Mateoren taldeari. Denbora asko pasada neurketa hartatik 2024ko urriaren 15ean jokatu zelako, eta gainera zehaztu behar da garrantzitsua delako Facundo Campazzo taldeko liderrak izarrak neurketa hura ezin izan zuela jokatu. Gaurko partidarako berriz Pablo Lasok eta Tadas Sedekerkis kapitainaren baja garrantzitsua dauka, eta merengen aldetik jokatu ezin da dagoena Gabi Degda. Koparako sailkatzea oso zail dauka Baskoniak, eta plenoa beharko du ia seguruenik urrengo 4 partidak irabaztea, alegia aukera izateko. Neurketa esan bezala Arritxu, Bues Arenan, iluntzeko 8:30etan hasita, ligako neurketa Baskonia Real Madrid.
Eta ordurako bukatuta izango da Ibarko astelena frontoian, eskuz bibitako txapelketako 8. jardunaldiko partida, 8. jardunaldia osatuko duen partida. Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon Arritxu.
Egu berri aurretik hasitako maratoia elmugara llegatu da.
Gaur bukatzen da maratoia. Eta lidertza berreskuratzeko aukera, markatu, Lazo eta Iztuetarentzat, gaur Eibarren horretarako Artola bigarrenez ordezkatuko duen, eta aspaldian hain ondo ari den Senar, eta Mari Eskurrena menderatu beharko dituzte. Atzeko kuadroetan, gaur ere bi protagonista nagusietakoak, bata jokuz, izaeraz eta izenez, jada izar bat da, Mari Eskurrena, eta beste erakusten ari den mailagatik debutaria izan arren, ba ederra izango da Iztueta eta Mari Eskurrena aurrez aurre ikustea. Lehen itzulian orduan ere Artola gabe Larrazabal ordezkatu zuen, eroso Lazo eta Mari Esku 22 eta 9 nagusi. Argi dauka bizkarretakoak dena ez dela ondo joango txapelketan, izango direla bi urguneak ere, baina era berean jokoarekin daudela azpimarratu du nahi Lazok.
Oraindik ba txapelketa politza egiten ari gara eta bueno, bakigu dena ona ez dela izango, nio bueno, joan dikan joko gaude.
Demoratxoa darama, bainat Senarrek maila oso ona emanez, eta orain, txapelketa nagusiko ordezko lanak egiteko, ba, bera aukeratu du Baikok, Larrazabalen aurretik. Lehen partida, irabazi zuten Tolosan, gaur bigarren aukera.
Ni uste ja, udalden asinitzela emaitza hona lortzen, neburukin konfiantza hartzen, baina, bueno, sekula ez da iguala ez, udako partidu bat izan o txapelketako izan, ni uste aldaketo ez dela asko nahoritu, txapelketan solte jogatzen, erremate da ataiken zezkit, gustoa txispakin.
Jaialdia 5 hasiko da, Eguren 5. bikuna, Salaberria Gaskue B-serieko partiderekin. Sarrera bikaina espero da, 150 sarrera baino ez interneteko lehiatilan.
Ez dakit gaurko partida nolako izango den, baina atzokoa gogorra izan zen, eta, bueno, peinak eta albizun, nahiz eta agindu zuten, zati handi batean, ez zuten garaipena lortu.
Bai, partida gogorra, lehiatua, txapelketakoa, bete-betekoa, eta bidegurutze baten modukoa zen neurketa, sailkapenerako oso garrantzitsua, bakoitzak nora begiratu behartzuen jakiteko. Jakak eta Imazek lotu zuten, eta gora begira jartzeko moduan dira, azken bi postuak urrundu dituztelako. Ongi diozu, Peñak eta Albixuk irabazi, eta aurrekoen gana asko hurbiltzeko aukera zuten, ondo jokatu zuten, momentu askotan dominatu ere bai, baina azken txampara osoago iritsi ziren irabazleak, Jakak bikain bukatu zuen partida, eta Imazek dotore eutxizion azken txampa horretan. 11 eta 15 aurretik ibili ziren bi Jonanderrak, 15 eta 17, eta 17 eta 19 ere bai, baina partidara itxatxita zeuden aurkariak, eta azkenerako baita irabazi ere. Ander Imaz neurketari buruz.
Partida oso gorra, iruditzen hau asko zela jokoan, eta bueno, oso tenso, handunaz partida guztian zehar, kosta intzait pixkat, eta bueno, iruditzen hau partidan moment askotan behar hemen peondu gala, ez, Jonandera Luisuk asko eman jo, eta azken lortzen behar kontra asko itia, baina bueno, azkenean sakarren bateak inta lanain poderioz ba, partidan sartu bat, eta sopozik ez, iruditzen hau punto klabia zela txapleketa ontan, eta hemen dik aurrela saio jokatzeko, ba, bueno, permiso pixka da kagut, eta nik uste mesa dengo igula.
Eta aldiz, esan bezala, ba, Albixu eta Peña, Peña eta Albixu, puntu bakarrarekin.
Bueno, baia gaur zer gertatzen den. Gaur arratsaldean Eibarren itzordua eta 7:30etan Gernikan Uinterrekin itzordua final aurreko ligaxka hasiko baita Urrutia eta Baske, Erkiaga eta Ibarluzearen aurka.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Urte berriarekin batera etortzen dira txirrendularitzan aldaketak zenbaitzuntzat bai behintzat beste batzuen lengua jarraituko dute, baina gure hurrengo protagonistak aldaketak ditu aurten. Ales Aramburu, kaixo urte berrion eta zer moduz eman diogu hasiera urteari?
Bai, urte berrion, bueno, ondo, betiko martxan, lasai etxaldetik, baina bueno, pixka entrenau eta betiko martxan.
Aldaketarekin, dator 2025a, Cofidi taldean izango zaitugu, zer moduz talde berriarekin, taldekide berriekin, zuzendari berriekin, estafeko jende berriarekin lehen hartu eman hori?
Ba ondo, ja onginen konzentrazio txiki bat egiten duen denian, ondela, bueno, ondela pare bat aste, eta pixka bai neukela bildurra ez, talde berrie, hizkuntza aldaketa, jende berrie, azkenen ba, Movistarren ba bueno, etxe bezala duntzea, ez? Jende asko oso ezagunek, ez dakit lagun asko, eta bueno, ba pixa bildur hori ba neuke, baina egia esan ba uste baino hobeto, ez dakit, sarrera nahiko erraztu ziaten baita, eta bueno, gero aparte ere jende ezagunek ba dauzke Baion, Samitier, Lastra, Errada, auxiliar batzuk badare hemengok, zuzendarik bai, bueno, egi esan uste baino ez dakit erresago intzait eta bueno, guain probatzen material berrik eta horri bilegia.
Hala ere, ez dakit, zer nolako Cofidi aurkitu duzu, ze 2024a beraientzat ez da bat ere urte ona izan, eta agian aurten presio pixka bat izango dute, iazkoari buelta eman nahian, zer nolako giro aurkitu duzu?
Bai, hori esaten zuten, bai, bilerak egiten ditugu, bai, marka batzukin, bai, bestekin, eta bueno, bai, hori marka zuten, bai, azkenen, ba, deportibo aldetik anezala urte hona izan, ba, bueno, aurreko urtetan, adibidez, Zurretik anbi eta pairaztatu zen, eta bueno, azken urte hau ez dela oso hona izan, eta bai, egiko deula, bai, talde guztik, ba, pixkate presio puntu hori, ba, bai, puntu gora eta puntu bera, baina bueno, ondo hasten saiatuko gea, urte oso garrantzitsua da eta bueno, etxeko lanak egiten aikea, así que a ver denboraldia ba bideo honetik hasten deun.
Alesek nun hasiko du denboraldia?
Ba, lehen urten bezala hasiko naiz, Castellón inguruan, Castellón Valentzi, bi klasika horiek, gero Mallorca, eta gero ja hor ez dakit Frantzian dezko uste dron Mardetx, Estrada Bianca, Tirreno, San Remo, bueno, bide igualetik itzulia. Nahiko kalendario antzekoa zein deu, jarri deu, eta, bueno, lehen urte nahiko ondo juntzen, eroriko horik enduta urte hasieran, beste urte oso nahiko ondo juntzen, eta nik uste, ba, bide igualetik jomara dugula, ba, ez dakit, ba, puntuk eta ondo lortzeko.
Puntua ja zure erantzunetan bi aldiz aipatu duzu. Nola aldatu den ziklismoa, orain dena puntu hemen pedago,
Bai, asko aldatzen nahi da, txirrendularitza. Azkenen lehen maila neotiko ba, taldeek ba, bixi bakarri markatzen dizue. Ba, puntu gora, puntu bera, da, bueno, kostia ondo ibiltzea da, eta ondo ibiltzen mandimazea, eta ba ez dakit nivel polit batekin baldin bazabiltz, ba bueno. Ba postu honak lortzen baituzu, ba puntuke bakarrik etortzen dira, así que. Lengo bidekin segitu behar dago.
Elburu eta zeta hitz egingo dugu. Zer nahi duzu? Ba, 2025 honetan, Ales.
Ba, ez dakit azken bi urte bezala eskako nion nire burui. Ba, pixkanaka nire burui pixka geixo segitzen joan eta ba, nivel hori eman eta garaipenak bilau. Azkenen talde guztin helburu nagusi da ba, welturren mantenitu ez. Eta gero da pertsonalki ba hori ba lehen urteko demoraldi antzeko aiten badet ba egia esan ba ondo gozan.
Aurten turra Cofidisen egoitzan Lillen hasten da. Horrek ere markatuko du.
Bai. Hombre, azkenen oinarea goazaina, Lillea goazaina bai urrengo hasten, Cabran atesak eta itea, eta bai, hori markatuko du azkenen beretzako taldentzako oso importantea da eta bueno, bertan ondo baldin magara, bintza bertan izango gara, irteeran.
Bueno, ba, ea, turra era ondo-ondo ailegatzen zaren. Ales, tonto-tonto, amargarren demoraldia profesionaletan?
Bai, aurreko nahi honi zentren, ozean, prozaiklinen ebai behia, desan, joder. Ja, urte bat zuia, ja, gazte gazte gara, ja, urte bat zuia, aidea, parazen, eta, bai, ono, ez da seinale txarra.
Ez da seinale txarra. Ba, amargarren honetan zure ametsak egia bihur daitezela dena ondo-ondo joan dadila eta zuk nahi dituzun eta lana egingo duzun emaitza horien bila joateko behintzat, arazorik eta oztoporik behintzat ez dezazula izan. Ales, mila esker eta urteari hasiera ona ona eman.
Bai, eskerrik asko eta ber, danon artean urte polibia da egiten den.
Ea alaxe izaten den. Eta gure saioa bukatzeko gogoratu besterik ez, Luis Sánchez dugula superprestigioko irabazlea. Frantziako buruzburuko txapelketaren ondoren, hauxe da ba, torneorik garrantzitsuena iparraldean trinketean, eta atzo 40 eta 18 menderatu zuen, Peio Larralde. Arratsalde ona izan, gero arte.